Bizkaia Irratia, bizkaieraz bizi.
Kepa Junkeraren proiektu barria. Entzuten gabiltz, Bilboko musikariak Euskal Herri, Kantabria, Asturias, Galizia, León, Valladolid eta Portugaleko 40 emakume pandero jole baino gehiago bildu dauz diskonetan, musika tresna honi egiten jakon omenaldi berezi honetan. 2018an iktusa jasan ebanetik Kepa Junkeraren etapa barriko lehenengo diskoa da honakoa, Erromeriak. Ane González, pandero jolea, arratsaldeon.
Arzion, bai.
Aurkeztu iguzu Erromeriak diskoa?
Bueno, aurkeztu dauela ja. Nik nire partetik hori, esan gustuz, plazerrez egindako, bueno, Kepak egindako diskoa izin dela, guk lagundu dotzegu bere proiektu aurrera ataratzen, eta gustura ja por fin argi ikusi dauela noski.
Keparen etapa barriko lehenengo diskoa da bai, baina disko honetan Kepak iktusa jasan baino lehenagoko abestiak aurkitu gain gez, ezta?
Mhm. Bai. Hori da. Berak eukindauz melodia batzuk, abesti batzuk grabatu aldez aurretik eta danok ezagutzen dugunak bagenekien hortik bat zebilela zeuzer ere iten edo, eta azkenean ba indarrak batu dauz eta gure izin dau ba hori aldez aurretik grabatu eukin dauzen abesti hoiek atara eta horretarako ba gu egon gara berari laguntzen eta hori guztie koordinetan bai.
Danetara 15 abesti batu dauze diskoan, horretatik 8 abesti barriak dira eta ostantzeko 7 kantuak zer dira beren-beregi proiektu honetarako moldatu diran kantuak?
Batez benik hile da 8 abesti barri hoietan parte hartu dudala. Besteak ez izan dire, berak aldez aurretik zuzenekoetan eta ataratako abestiek, politek eta nolabait berreskuratu nahi izan dauzenak, ezta? Hori zinde, 7 hoiek lehenagotik grabatutakoak edo.
Zuk zeuke, Ane, musikari lez hartu dozu parte diskoan, baina koordinazio musikalaz be arduratu zara, ezta?
Bai, hori zinde apurret saiena, bai. Kepak argi dau, laguntza behar zauela bere buruen eukin dauen guzti hori errealitatera eroateko, eta nigaz kontaktatu zauen, eta hori zinde da nire bete beharra. Batez be, peninsulako pandero jole guztie kas berbaitea, Kepak buruen eukin dauen hori guzti hori beraiei ere plazaratzea, eta hori dena, bai, montatzea eta danun artean elkar ulertzea, hori da saiena eta hori da saiatu nazena ahalik eta hoberen egiten noski. Eta aparte jotzea eta musika eta abestea noski baia hori gustuko godekot noski.
Ane, zuk zeuke Kepan lehenagotik ezagutzen duzu, beragaz lehen be lan egindakoa zara, Sorginak taldean hain zuzen be, zelako da Kepagaz lan egitea?
Jepa, zelango dan. Ba, ikasketa bat esango neuke, holan deskribatuko nuke, ikasketa bat dela. Bai, berak asko dakielako eta gusture egoteko ahi esan, eh? Bera bada exigentea, pertsona exigente bat, eta asko ikasten duzu bere ondoan egi esan. Asko ikas, bai, asko ikasten duzu.
Martitzenean aurkeztu zan, Erromeriak diskoa mentxe Bilbon, eta aurkezpenean Mikel Fernandez Krutxaga teknikariak aitatzen eban, bueno, ba, azken 25 urteetan segidu daben prozesu berbera jarraitu dabela disko barri honeten sorkuntzan be, kepa bera, egondala denbora guztian prozesuaren gainean.
Guztien, hori da, kepan zetarik ezaugarrik garrantzitsuena hori da. Bera dauela guztian ganean, eta gure dau jakin une oro, momentu oro, zehar gertatzen ari den, eta bere oniritei gabe, ez da ezer aurrera eroaten. Eta hori da bere ezaugarri printzipala, eta oingo honetan be, Mikelek esan dabe moduen, be, ba, bardin jokatu dau. Bai.
Aurkezpenean esan dugu Euskal Herri, Kantabria, Asturias, Galizia, León, Valladolid eta Portugaleko 40 emakume pandero jole baino gehiago bildu dirala disko honetan. Kasu honetan ane zuzeu emakume honekaz kontatuan egon zara, ez da?
Hori da, bai. Hori da kepak gure zauena, ez da? Danak batu, elkar lanean aritu, bai. Claro, elkarlanean aritze horrek zer dakar? Basaretik, edo telefonotik kontaktu hori mantendu beharra eta beraiekin, ba, astean zehar, elkar ulertzea behar gendu, noski, eta batez be, kepak nahi zauen hori nik ulertu, beraiei transmititu eta horregatik ba elkarlanean aritu gara une oro. Bai.
Emakume talde bakotsak Txartospanabil bere herrian, ez da, grabatu dau.
Bai, hori da. Dana izin de, dino dana, zagetik edo, ez da, bakoitzak bere herrien egondala, bai, danak, abesti danak grabatu, eta gero ja Mikeli bidali dut ez, berak dana juntetako, eta produksio lan guzti hori edartu baten egiteko.
Eta, kepa bera, dinogunez, dana kontroletan.
Dana, hoi da, lehen esan dudan bezala, berak oniritzi hori edo, okei hori, emon barik ez da ezer aurrera tara. Bera beti dau kontrolpean, da danan ganetik, bai.
Publikoak zer aurkituko dabane diskonetan?
Ba, nahasketa moduko bat esango neuke, edo ez dakite, peninsulan dauzen pandero jole emakume, pandero jole guztien, ba, indar hori islatzen da, eta nik uste hori behiz indala, kepak guri izin dauen egin opari moduko bat, ez da? Panderoa be zelango instrumentu adan, zelango indarra dekon, eta guk emakumeok joatzen dugun instrumentu izanik, ba hori gure izin dago izlatu nik uste dut, eta hori da entzungo dauriena be entzulek.
Panderoaren indarra azpimarratu duzuan, zuk oso ondo zagutzen duzun musika tresna da, zuretzat zer da panderoa?
Buf, nitzako nire instrumentu, baina instrumentu izatez aparte, bai, nire zatitxu, eta esango neuke, jotzen dodanean ahaldundu egiten dauena, bai, eta horregaz batera abestu egiten dute bai eta horrek ondin eta gehiago ahaldundu egiten dute, baina ez dakit asal zatitxu da baina indarrasko emoten dutena.
Eta zure aportazioa Erromeriak diskoko zein kantutan ikusi eta entzun geinke?
Ba, 8 abesti barri horietan egin duguna izin da, bueno, Koldo Gezuragak euskaratu indauze letra batzuk eta guk Euskal Herriko 5 emakume hauek sorginak taldean ere parte hartu izan genunak, ba hoiek abestu izan dugu eta hortxe jarri dugu geure aletxoa.
Hortxe zeuen aletxoa, lantalde handia gonzari ez da, Koldo Gezura gaitatu dozu, baina Gerai Rodriguez eta Mikel Kadabieko improvisatzaiek be hartu dabe parte diskoan, hau dana sortu alizeteko, hau dana emaitzales ikusteko, jente asko gonzarian,
Bai, jente asko, hasieran apurbe galdute sentitu ginen, ba horregatik saia izan delako kepak guri ezaguen hori ulertzea lehenengoz eta elkarri transmititzea. Baina, bueno, gero denporan poderioz, ba apurbete emaitzak ikusite edo, orduen hartu izan dugu apurbete indarki jau eta gogotu jau, eta hor ja maiera emondotzegu diskoari.
Pozik emaitzagaz.
Bai, noski, zelan ez da, bai.
Ba, hemen txen, daukagu, Erromeriak izeneko diskoa, Kepa Jungeraren azkenengo lana, panderoari eta emakumei egindako omenaldia, baina bai esan behar dugu, bide batez, Kepa berak amari eta aititeri be nola baiteko aitortza egiten dutzela disko honi esker, ze Kepa Junkera urrazalez sinatzen dau lehenengoz disko bat ez da?
Hori zera, niretzako hori egizin de, azkenengo toke polite da brutal hori. Kepak beti deko lango zeu zer amaieran jartzen dutena. Nik ganera beti, nik ere Ane González akarrei dekot izena. Eta bigarna bizin horri garrantzi, emotea usteot garrantzitsu edala. Eta berak olango disko baten jartzea, ba zer esanik ez.
Esan duzu, Kepa beti daukala olako punturen bat edo ez da, eta uste dut, Kepa Junkeraren amak ezekiela, ez da? Honen ganean ni ezer, prentzaurreko egunera arte behintzat?
Hori zinde be, beste zera garrantzitsu dut. Base, lanean egon gara, eta berak etengabe repikatzen zauzkun, ezagela gure inor bez enteratzea. Horren, landa ibiltzea, baina isilpean edo, ba, purbet, zaila be, izan da. Bai, hori izan zen, lehenengo momentutik berak errepikatu zauena, eta hoi, zuk esan dako, familiakoek be ezekitela, ez ebez.
Ba, mentxe daukagu esan dako moduan, Kepa Junkeraren lan barria Erromeriak izeneko diskoa, eta diskonetako partaietako bat, Ane González, mentxe geugaz izan dugu. Ane, eskerrik asko, eta ondo segidu.
Zeuei, mi esker, bardin, agur.
Bizkai erratia, Bizkaieraz bizi.